საუბრებით დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის გუშინდელ განცხადებაზე, რომელშიც ის ეკონომიკურ მდგომარეობასაც აფასებს და წინსვლის ხელშემწყობ სავარაუდო ნაბიჯებსაც ასახელებს. მართალია, ეს ზოგადი განცხადება იყო და უფრო დეტალურს დაპირდა მთავრობა მოსახლეობას, რომ უახლოეს მომავალში იტყვის თავის უფრო კონკრეტულ გეგმებზე იმისა, თუ როგორ აპირებს შეუწყოს ხელი ეკონომიკის განვითარებას და ცენტრალურ საკითხად გუშინდელ განცხადებაში ლარის კურსის დასტაბილიზება ბილურება გამყარება სახელდებოდა. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი მჟავანაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ ნინო, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები სმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. სმენელთა ნაწილს სავარაუდოდ კიდეც შეიძლება მობეზრდა ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ამას კვლავ და კვლავ გავაგრძელებთ, ვიდრე იქნება პრობლემები და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა წინსვლაზეც ვილაპარაკებთ, როცა ასეთი არის და თუ კი არის დღესაც ვიტყვით. და პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთ იქნება, ვინაიდან ბოლო პერიოდის ყველაზე ესე ვთქვათ აქტუალური პოპულარული თემა ეს არის ლარის კურსი, გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით და ამაზე დამყარებულია ყველა განცხადება, ყველა შეფასება, იქნება ეს ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ ექსპერტების. პირველი ჩემი კითხვა ასეთ იქნება, თქვენ თვლით თუ არა, რომ ცენტრალური საკითხი დღეს საქართველოს ეკონომიკაში არის ლარის გაცვლითი კურსი?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე ნამდვილად არ ვთვლი, რომ პირველი საკითხი მოსაგვარებელი დღევანდელი ხელისუფლების არის ლარის კურსი. ლარის კურსი არის სიმპტომი და შედეგი იმ ეკონომიკური პროცესების, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და მიმდინარეობს არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ საზღვარგარეთ. ანუ ლარის კურსი მეტწილად მაინც მე არ დავაბრალებდი ამას მთავრობის და ეროვნული ბანკის მოქმედებას. მე უფრო დიდ ნაწილს ლარის კურსის გაუფასურების ვარდნის დოლართან მიმართებაში არის გამოწვეული ჩემი აზრით გარე შოკით საერთაშორისო ბაზრებზე. ლარის კურსის გაუფასურება, მნიშვნელოვანი გაუფასურება დაიწყო, თუ გვახსოვს, 2014 წლის ბოლო თვეებში და ეს დრო დაემთხვა კრიზისის დაწყებას რუსეთში, ეკონომიკური სანქციების გამოყენებას ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ, ასევე იყო ფისკალური კრიზისი საბერძნეთში, მნიშვნელოვნად შემცირდა ნავთობის ფასები, რამაც დამატებითი ზიანი მიაყენა რუსეთის ეკონომიკას და ასევე ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანის ეკონომიკას. ამიტომ რეგიონში ერთობლივი მოთხოვნა ძალიან შემცირდა ეკონომიკური აქტივობა, რამაც ჩვენზე დიდი ზეგავლენა იქონია, პირველ რიგში ფულადი გზავნილების და ექსპორტის არხით.
დიახ, ასე იყო 2014 წლის მეორე ნახევარში, ორ ლარს როცა აცდა, ესე ვთქვათ, ფასი დოლარისა ლარში, აცდა, შემდეგ იყო აღმასვლა, უფრო სწორად ლარის დაღმასვლა და იყო შემდეგ მცირე დიდ გამყარება, დასტაბილურდა სიტუაცია და შემდეგ ისევ ბოლო პერიოდში ისევ სახეზე გვაქვს კვლავ ლარის კურსის ვარდნა დოლართან მიმართებით. რამაც რა თქვენი აზრით, რატომ გახდა ეს მსჯელობის ცენტრალური საგანი? იმის გამო, რომ ბევრს შეეხო, ბევრი დააზარალა ამან საქართველოში, თუ ეს ვინმეს გადაწყვეტილება იყო ასეთ?
ბოლო დროს, ანუ აქტიური საუბრები მიმდინარეობს ლარზე, გულისხმობ ბოლოდროინდელ გაუფასურებას, რომელიც დაიწყო სექტემბრის ბოლოს. ეს ტალღა, ახალი ტალღა წამოვიდა, იმიტომ რომ 2016 წლის ივნისში ლარი მნიშვნელოვნად გამყარდა, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, და ლარის კურსი დოლართან მიმართებით დავიდა დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 2014-2015 ნიშნულზე ოდიოდა 1 დოლარზე ლარი, ხო? ამ დროს ეროვნული ბანკი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ეს გამყარება არის უფრო სპეკულაციური და არის მოკლევადიანი და ეროვნული ბანკი ამ დროს პირიქით ყიდულობდა დოლარებს, რომ დოლარზე მოთხოვნა გაეზარდა და ლარის ძალიან დიდი გამყარება არ გამოეწვია. მაგრამ მაშინაც ეროვნული ბანკი ძალიან დიდი წახის ქვეშ იყო, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ექსპერტების მხრიდან, და ამბობდნენ, რომ ეროვნული ბანკი ხელოვნურად უშლის ხელს ლარის გამყარებას. არამედ ეროვნული ბანკი ჩემი აზრით ახორციელებდა სწორ პოლიტიკას და შემდგომ ნახეთ, რომ ლარი ისევ გაუფასურდა, ანუ ის იყო მოკლევადიანი მოვლენა ბაზარზე და მოკლევადიანი რკავების დროს ეროვნულ ბანკი ყოველთვის ერევა ლარის კურსის ასე ვთქვათ დასტაბილურებაში და ახდენს მის თანდათანობით გზას ან თანდათანობით შემცირებას. ანუ ეროვნული ბანკის ძირითადი მისია და მიზანი ჩემი აზრით კურსთან მიმართებაში არის ის, რომ არ ლარის ცვლილება, რომელიც აუცილებელი იქნება ნებისმიერ დროს, აუცილებელი კი არა და გარდაუვალი იქნება, რადგან ჩვენ გვაქვს სურავი გაცვლითი კურსი, ლარი ნებისმიერ ფაქტორზე, რომელიც ბაზარზე ხდება, ან იქნება შიდა ბაზარი ან გარე ბაზარი, ახდენს ესე გავლენას ან გამყარების ან გაუფასურების მხრივ. და ეროვნული ბანკის მისია არის, რომ ეს ცვლილებები, რკვები იყოს
შეარბილოს. ხო, ზომიერი იყოს. სპეკულაციური იყო ბრძანეს თქვენ, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, განმარტეთ ჯერ რას ნიშნავს სპეკულაციური.
ანუ სპეკულაციური არის კურსის რკვევა, როდესაც ის არ არის გამოწვეული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებით, რომელიც არის, ანუ ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი ვთქვათ, ჯერ რა არის, რომელიც მოქმედებს ლარზე. ეს არის ექსპორტ-იმპორტის შეფარდება, ეს არის ფულადი გზავნილები და ერთ-ერთი
ინვესტიციები.
და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის უცხოური ინვესტიციები. ამ სამ წყაროს შემოაქვს დოლარი, უცხოური ვალუტა საქართველოში, და იმპორტი არის ძირითადი წყარო, რომლითაც უცხოური ვალუტა გადის. თუ დავაკვირდებით 2016 წლის მეორე კვარტალს, როდესაც მოხდა ლარის გამყარება, არ იყო არც ექსპორტის ზრდა, ექსპორტი შემცირებული იყო, იმპორტში არ იყო დიდი ცვლილებები 2015 წელთან შედარებით, ცირადეთ იყო გაზრდილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და მეტწილად ამან გამოიწვია ლარის გაზრდა, მაგრამ ეროვნული ბანკი ერეოდა, რადგანაც სპეკულაცია არის, როდესაც მაგალითად არასტორ მოლოდინებს ფნი მოსახლეობაში, მთავრობის ძალიან ბევრი წარმოადგენელი გამოდიოდა ამ დროს და ამბობდა, რომ ლარის კურსი აუცილებლად გამყარდება, და ამასაც ემხრობოდნენ ექსპერტები, რამაც ოდნავ ზედმეტი გამყარება გამოიწვია ლარის. ანუ მაგ დროს ლარის გამყარება იყო იმაზე მეტი, ვიდრე ამას განახობდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი.
მაგრამ ოდნავ სპეკულაცია ვერ გამოიწვია რაღაცა ძირეული, თქვა
ძირეული ხლა არა, კი ბატონო.
ერთი მსმენელი უკვე ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა,
გისმენთ.
ისალები თქვენ თუმართა.
გამარჯობა. მე
კითხვა მაქვს, როგორც მასში ეთყობა ახალგაზრდა, ეხლა ეს არის შეიძლება ამოსული ეკონომისტი რომ
შეიძლება უსანდ ხას ასაკს ჩვენი მსმენ სტუმრების.
თუმცა მაინტერესებს მისი აზრი. დიახ, რომ
დიახ,
გიზახიან რომ ეს იყო არჩევნების ბრალი, იმიტომ რომ ბევრი ფული გამოუშვა ხელისუფლებამ საარჩევნო კამპანიის დროს და პლუს ამას კიდე ლარის კურს უყავს რეფინანსირების სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება პროექტებში დებს მოგებულ პროექტებში ბიზნესმენებს აძლევს ლარს, და ეკიდან გამომდინარე ბიზნესმენები ვალდებულები არიან, რომ ამ ლარის მეშვეობით იყიდონ დოლარი, რამე თუ პროდუქცია უნდა შემოტონ საზოგადოებრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა იზრდება გადასახადები და თავისთავად ცხადია, რომ ის ინვესტორები, ვისაც აქვს ხელში გაზი, ელექტროენერგია, ბენზინი და ფარმაცევტია, დიდი რაოდენობით გაეტანიან ყოველთვის დოლარებს საზოგადოებრივ თავიანთ ქვეყნებში. მე მაინტერესებს, თუ 25 წელიწადია ჩვენ ამ ლარს მაგაგვიშროს ისე თუ კუპონმა, რატომ არ შეიძლება ერთი ბეწო სახელმწიფო ვარ? ჩვენი არაფერი ვარ, ექსპერიმენტის სახით ვარ, ექსპერიმენტის სახელმწიფო გადავიდეთ დოლარის კურსზე, სახელმწიფო მაიღოს იმ 10 მილიარდის დოლარი და ის გაუშვას ქსელში.
ეს უკვე
ლარი მხოლოდ გახადოს ვარ მოქმედ საგადასახადო ფუნქციად მსხვილი ბიზნესმენების, ის ვინც მრავალ 100,000-იან და მილიონენ გადასახადს იხდის, მხოლოდ იმათმა იყიდონ ხოლმე ლარი და შეაბროს ლარის მეშვეობით გადაიხადონ გადასახადი სახელმწიფო სასარგებლოდ. თუ ის არ მოქმედებს, ის ლარი ბრუნვაში იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხო ამოვისუნთქებთ, იმიტომ რომ თუ პროდუქცია გაჭირდება დოლარზე, მაგალითად 100%, ის ინვესტმენტი 10% გაგვიძლია, სადაც 15-ით, იმით რომ იმან ჩვენ უნდა მოვყიდოს ლარზე, მე უნდა წავდეს იმ ლარზე, უნდა იყიდოს კიდე დოლარი, რომ ისევ ჩამოდეს
პროდუქტი.
შეიძლება ამის აკეთება რა არის ამაში მიუღებელი.
მაგრამ
ფატიზმი უკვე ეროვნული პატრიოტული გრძნობებიდან გამომდინარე.
გმადლობთ ზარისთვის, მსგავსი კითხვა მსმენელმა სხვა ექსპერტთანაც ბრძანეთ უპასუხეთ.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, დავიწყებ თავიდან, რაც შეეხებოდა არჩევნებს. არჩევნები
რომ ხარჯი იყო ეს მასობრივად
ხარჯი. კი ბატონო, ხარჯი არჩევნების დროს არჩანს სახელმწიფო ბიუჯეტში, როდესაც ჩვენ უყურებთ ფინანსთა სამინისტროს საიტზე არსებულ სტატისტიკას, სადაც არის სახელმწიფო ხარჯების სტატისტიკა. სახელმწიფო ხარჯები არ არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი არჩევნების წინა პერიოდში და არჩევნების დროს. ანუ იმის მიხედვით, თუ რაც იყო ბიუჯეტში დაგეგმილი, დაიხარჯა ზუსტად იმდენი, არც იმდენი, ასე ვთქვათ, 96% გაწერილი ხარჯების არის გახარჯული თავრობის მიერ, მაგრამ აქ არ ჩანს
თვითონ
პარტიების ხარჯები არ ჩანს, კი ბატონო. ამიტომ ამან შეიძლება და იმოქმედებდა ჩემი აზრით, და ასევე წინასაარჩევნო პერიოდი ყოველთვის არის გარკვეულ მოლოდინები, ანუ გაურკვევლობა არის მოლოდინებში ინვესტორების მხრიდან, და ამიტომ ეს ყოველთვის იწვევს ასე ვთქვათ ლარის გაუფასურებას და ნებისმიერი ვალუტის გაუფასურებას, არაკნიშნულობა ქვეყანას. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არჩევნები ჩატარდა და შევხედათ, რომ დოლარის მერყეობა და ასევე სააქციო ბაზრებზე მერყეობა აქციების ფასის ძალიან მაღალი იყო. კი, ანუ ეთახლებს.
ისე გამოვიდა, რომ შედეგმა განაპირობა, დასრულებამ უფრო განაპირობა ესეთი ეფექტი, ვიდრე.
კი ბატონო, და მაგრამ მინდა ახსენო აღნიშნო, რომ დასრულების შემდგომ დოლარი რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს, პირიქით გამყარდა და მაქსიმალურ ნიშნულს მიაღწია დოლარის ინდექსმა მსოფლიოში. ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ დონალდ ტრამპმა ასე ვთქვათ შეამსუბუქა თავისი რადიკალური პოლიტიკური ხედვები და პირველივე გამოსვლებში, კი ბატონო, შედარებით უფრო ნაკლებად აგრესიულად ილაპარაკა. მეორე კითხვა იყო რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რეფინანსირების სესხებს არ გასცემს თავრობა, რეფინანსირების სესხებს გასცემს ეროვნული ბანკი, და ეროვნული ბანკი გასცემს შვიდლიან რეფინანსირების სესხებს კომერციულ ბანკებზე ლიკვიდობის სამართავთ. ანუ კომერციულ ბანკებს ბოლო დროს, სექტემბრიდან დაწყებული და ეს დაემთხვა ამ გაუფასურებას, აქვთ გაზრდილი მოთხოვნა ლიკვიდობაზე, ანუ ლიკვიდობის ნაკლებობას განიცდიან, და ეს ჩემი აზრით არის გამოწვეული იმით, რომ არასაკმარისი ლარი აქვთ მოზიდული დეპოზიტების სახით, და მათ ანუ ეროვნული ბანკის რეგულაცია არის, რომ
რატომ ვერ ახერხებენ თვითონ მოზიდვას ბანკები?
თვითონ მოზიდვას
მიხედონ საქმე.
კი ბატონო, რადგანაც ანუ დეპოზიტების ბოლო თვეებში ჩადებულ ბანკში, ბანკებში ჩადებული დეპოზიტების 80-85% არის დოლარში, რადგანაც მოსახლეობას ისევ და ისევ არ აქვს ნდობა ლარის მიმართ, ამიტომ
და რეჟიმიც განსხვავებულია დოლარისა და ლარის დეპოზიტების, ხომ, ბანკების მხრიდან დაცებული რაც არის. მიმზიდველი რომ იყოს, თქვათ. ვიტყვი, ამ თემაზეც ვილაპარაკებ. ჩვენ ახლა უკვე ხელისუფლება ლაპარაკობს იმაზე, რომ და სხვანაირად აბა როგორ უნდა მოახერხოს თუ არა ბანკებზე ზეწოლით, რომ დოლარიზაცია შეამციროს. ამაზე ცოტა მოგვიანებს.
სხვადასხვა, ანუ დეპოზიტების მიმზიდველობის კუთხით, ანუ დოლარზე და ევროზე ბევრად უფრო ნაკლები არის საპროცენტო განაკვეთი ვიდრე ლარზე, მაგრამ
ეთყობა არასაკმარისად ეკონომიკა, ხო?
კი, მაგრამ ნდობის ფაქტორი, ანუ ნდობის ფაქტორს ვერ წოდის ეს
პროცენტი მოერეოდა ნდობის ფაქტორს, ხო?
კი ბატონო. და თავარია დოლარიზაციას თუ შევეხებით, ძალიან მაღალია.
ცოტა მოგვენებით სმენელისთვის პასუხი დავასრულოთ, გადავიდეთ დოლარზე.
დოლარზე, ან თან სმენელმაც თქვა, რომ დოლარზე მთლიანად გადასვლა არ უნდოდა.
არა. სხვილი გადამხდელებისთვის არა.
სხვილი გადამხდელებისთვის არა, და მინდა ის თქვა, რომ დოლარზე გადასვლა და ასეთი ექსპერიმენტის ჩატარება, სადაც დოლარი იქნება სატრანზაქციო, ყველა ტრანზაქციაში გამოსაგანებელი და ხელფასები იქნება დოლარებში, ეს არის ჩემი აზრით არაგამართლებული, და ასეთი ექსპერიმენტი ჩატარება არ შეიძლება, რადგანაც ლარის გაუფასურება, ანუ ეროვნული ვალუტა, როდესაც გაქვს და ეს არ არის კანტირებული პატრიოტული ცნობებით, ეროვნული ვალუტა და მისი მერკეობა ახთენს გარე შოკებისადმი ადაპტირებას ეკონომიკის. ანუ მე კვლევა მაქვს ჩატარებული, სადაც ვადარებდი ჩვენს გაუფასურებას, ლარის გაუფასურებას და სომხური დრამის გაუფასურებას 2014-2015 წლებში. და მთავარი დასკვნა იყო ის, რომ კი, სომხური დრამი გაუფასურდა დაახლოებით 14%, ჩვენ გაუფასურდით 25-28%. ანუ გაუფასურება ორჯერ უფრო დიდი იყო ჩვენთან. მაგრამ რა იყო შედეგი? შედეგი იყო ის, რომ ეკონომიკური ზრდა თქონდათ უფრო ნაკლები, ხელფასები, რეალური შემოსავლები მათ შეუმცირდათ, შემცირდა მოხმარება და შედეგს ხედავთ უფრო უარესი შედეგი არის დღეს. ეკონომიკური ზრდა სომხეთში არის უარყოფითი. -2% იყო მეორე კვარტალში თუ არ ვწუწები, ჩვენთან დადებითი არის, მართალი არის, ძალიან დაბალი ტემპი არის, 2.6-2.6%.
რადგან ასეთ შედარებაზე გადახვით, რამ გამოიწვია მაშინ ეს?
Რამ გამოიწვია?
Თუმცა პრობლემები ხომ განსხვავებული იქნებოდა.
თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემები მცირედით იყო განსხვავებული, რადგანაც სომხეთი და საქართველო, ანუ ერთ რეგიონში ვართ, მეზობლები ვართ და
რეგიონში კი
გარე შოკებს ერთნაირებს განვიცით. მაგრამ იყო ორი განსხვავება, რატომ გაუფასურდა ჯერ სომხური დრამი ნაკლებად, ვიდრე
ანუ რატომ მოყავს ეს მაგალითი, რამე დაინახეთ, რამე გვასწავლა ამან?
კი, გვასწავლა, რომ ეროვნული ბანკი სომხეთის ძალიან კაცრი ეროვნული ბანკმა გაახორციელა ძალიან კაცრი მონეტარული პოლიტიკა, ძალიან გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, თუ არ ვწთები 8.5-დან ავიდა 21%-ზე ერთ დღეში. როდესაც ჩვენი ეროვნული ბანკი თანდათანობით თვემდე ზრდიდა 0.5%-ით. ანუ ჩვენთან
იყო შემთხვევა, რომ არც
ზრდიდა. კი ბატონო. ჩვენთან გაიზარდა 4-დან 8%-ამდე. ეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ანუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არის ის პროცენტი, რომლითაც ეროვნული ბანკი ფულს ასესხებს კომერციულ ბანკებს და ის მოქმედებს სხვა საპროცენტო განაკვეთებს. რაც უფრო მაღალი არის საპროცენტო განაკვეთი, უფრო ძვირი არის ფული, ფულის ფლობა და ფულის შესხება. და ეს ამცირებს ეკონომიკურ აქტივობას, მაგრამ ამავდროულად ის ამცირებს ეროვნული ვალუტის მასას ქვეყანაში. შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის მასა, ანუ რა ჩვენ შემთხვევაში ლარის რაოდენობა და სომხეთ შემთხვევაში დრამის რაოდენობა მცირდება დოლართან მიმართების. შესაბამისად, როდესაც ეროვნული ვალუტის მასა მცირდება დოლართან მიმართების, ეროვნული ვალუტა
ყარდება.
და ამან იმოქმედა სომხეთში, ანუ მოქმედებაში გულისხმობთ იმას, რომ არის დრამის გაუფასურება შეჩერდა. როდესაც ჩვენთან ის ლარის გაუფასურება გაგრძელდა, ხომ? მაგრამ ზუსტად ამ კაც მონეტარულ პოლიტიკას ჰქონდა ის უარყოფითი ეფექტები, რომ შემცირდა ინვესტიციები, შემცირდა მოხმარება და შემცირდა იმპორტი სომხეთში. და
აქტივობა შემცირდა.
ეკონომიკური აქტივობა შემცირდა და ამან უფრო დიდი ზეგავლენა, უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა 2016 წელს, ვიდრე 2015 წელს. ანუ დროითი ლაგის შემდგომ ეს ეკონომიკური ზეგავლენა იყო უფრო დიდი ვიდრე 2015 წელს. და თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ანუ შევადაროთ ლარის კურსი აზერბაიჯანულ მანათს. აზერბაიჯანულ მანათთან ჩვენ ვართ გამყარებული. თურქულ ლირასთანაც გვაქვს გამყარება, რუსულ რუბლთანაც ოდნავ გამყარებული ვართ, მაგრამ თუ ჩავთვლით სექტემბრის შემდგომ, რუსულ რუბლთანაც ვართ გამყარებული, ან 0%-ზე არის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ჩვენი კურსი იმათი კურსის მიმართ არის სტაბილური. ანუ ძირითადი გაუფასურება მოხდა დოლარის მიმართ. და ნეგატიური ეფექტი, მთავარი ნეგატიური ეფექტი,
საქართველოს ეკონომიკაში დოლარი არის აქტუალური და არა ვთქვათ, ამიტომ ეს მაინც უფრო მნიშვნელოვანია, ხო?
კი ბატონო, ანუ ნეგატიური ეფექტი,
ხო,
რა შეიძლება ყოფილიყო და რა იყო?
წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე, მე კიდე მეტი დრო გვექნება. ბრძანეთ ის თქვასაც მოასწრებთ.
ძირითადი უარყოფითი ეფექტი უნდა ყოფილიყო იმ ადამიანებზე, ვისაც სესხი ჰქონდა აღებული დოლარში და მეტი ლარის გადახდა უწევთ ახლა დოლარის სესხლის გასასტუმრებლად. ასევე იმ ადამიანების, იმ ბიზნესებისთვის და მთავრობისთვისაც ნეგატიური ეფექტი იყო, რადგანაც საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი არის ძალიან დიდი, როგორც კერძო სექტორის, ასევე მთავრობის სექტორის. და ეს ვალები, რომელიც იყო აღებული დოლარში, მისი გადახდა ლარით ხდება უფრო რთული. ანუ ძირითადი ნეგატიური ეფექტი იყო ამ კატეგორიაზე და მეორე იყო საშიშროება ფასების ზრდის, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მოხმარების ძალიან დიდი ნაწილი მოდის იმპორტზე და თუ დოლარი, ასე ვთქვათ, იზრდება ლართან მიმართებით, იმპორტი უფრო
უძვირდება
ხალხს. მაგრამ მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ყველა საქონლის, ძირითადად ყველა საქონლის ფასი შემცირდა. და ამან მოახდინა ნივილირება ამ ლარის
საუბარს. თუმცა მაინც გაიზარდა რაღაცები, ფასები ამაზე ვილაპარაკოთ. აი ხო და შევწყვიტოთ დროებით საუბარი დილის საუბრები ეთერში. გიორგი მჟავანაძეა ჩვენი სტუმარი, აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, რადგან საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი. სოფოვასაძეა მიკროფონთან, მოუსმინოთ მას. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი მჟავანაძესთან. თუკის კვენის ორველი ხემა თქვენთან ერთად და დიდი მადლობა დროებით გტოვებთ.
მე-19-ის პარლამენტი პირველად 18 ნოემბერში იკრიბება სხდომაზე პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის ვიცესპიკერებისა და კომიტეტების თავმჯდომარეობის კანდიდატების მოსმენა იგეგმება. ახალი მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იქნება უკვე დასახლდნენ უმრავლესობიდან ვიცესპიკერებით და პარლამენტის ყველა კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატები. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად საქართველოში გამოვლინდა. კვლევა კორუფციაზე მომზადამ დოკუმენტს ორგანიზაცია დღეს გაასაჯაროვებს, თუმცა წინასწარ აცხადებენ, რომ საქართველოში კორუფციის მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალია. მათივე ინფორმაციით გამოვლინდა, რომ მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული ზოგადად კორუფციის შესახებ. სამხრეთ ოსეთის ყოფილი დე-ფაქტო ლიდერი ედუარდ კოკოიტი ეგრეთწოდებული პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით კენჭისხრას აპირებს. ამის შესახებ კავკას კიუზელი სამხრეთ ოსეთის სახალხო პარტიის წევრ ტაირა გაგლოევაზე დახტნობით წერს. ის კოკოიტის განცხადებას ავრცელებს, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნებზე არავისთვის მხარდაჭერას არ გეგმავს, რადგან თავად აპირებს კენჭი იყაროს. ამასთან დაკავშირებით კი ის აქტივისტებთან შეხვედრებსაც მართავს ოკუპირებულ რეგიონში. ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის მარტში იგეგმება. კაიროს გენერალური ასამბლეის ჰუმანიტარულმა კომიტეტმა ყირიმში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებული რეზოლუცია განსახილველად მიიღო. უკრაინის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში დაგმობილია ყირიმელი თათრების, უკრაინელებისა და სხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების უფლებათა შელახვის ფაქტები. რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს ყირიმში საერთაშორისო მისიების დამკვირვებლები დაუშვას, რომლებიც არსებულ ვითარებას შეისწავლიან. რამდენიმე კვირიანი პაუზის შემდეგ სირიის ქალაქ ალეპოზე საჰაერო იერიშები განახლდა. ბრიტანული სამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სამი და დაშავდა რამდენიმე ათეული ადამიანი. სირიის ხელისუფლების მედიის საშუალებების განცხადებით საჰაერო ძალებმა ტერორისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მიიტანეს იერიში. სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განახლებას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროც აგრძელებს. მომხდარს ვაშინგტონის გამოეხმაურა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა და ბომბას საერთაშორისო ნორმების დარღვევა უწოდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი მჟავანაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. დღეს ჩვენ კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკობთ, კვლავ მათ შორის ლარის გაცვლის კურსზეც, როგორც ერთ-ერთ სიმპტომზე ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა. და გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ კვლავ ამ თემას. თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს 2-3 წუთი და დაუბრუნდებით.
Time you want to, and you never wake up and I'll be far away.
Ათი და 35 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრების სტუმარია გიორგი მჟავანაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ეკონომიკაზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რა მათ შორის იმაზე თუ რა იწვევს ლარის კურსის ვარდნას და პირველ ნაწილში ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა რომ ის ართვლის, რომ ლარის დოლართან მიმართებით ლარის გაცვლითი კურსის კორექტირება, თუ არ ვიცი რა დაბარქვა, გამყარება, სტაბილიზაცია არის ცენტრალური საკითხი. რეალურად ისეთი, როგორც ეს არის ასახული ბოლო პერიოდში მედიის საშუალებითაც, მათ შორის, რადგან პოლიტიკოსები, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია, ექსპერტები, ასევე ყველანი ლაპარაკობენ ამაზე, რადგან მაინც ეს არის აქტუალური ბევრი ადამიანისთვის და შესაბამისად შესაძლებელია მათ ინტერესებსაც ემსახურებოდეს ეს განცხადებები. თუმცა ამ განცხადებებზე ცოტა მოგვიანებით, ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ვეღარ მოვასწარი დასრულება, ინფლაციის ფასებზე გადავედით და ვერ დავასრულეთ ეს თემა, ამიტომ მინდა რომ გავაგრძელოთ. სწორედ მსმენელს ვეტყვი ასევე, თუ კი გაქვთ სურვილი გაცემაში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე 2988327, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენს სტუმარს, ის გახლავთ მკვლევარი და შესაძლებელია კი არა და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ცოდნაზე დაფუძნებული, ინფორმაციაზე დაფუძნებული იქნება მისი პასუხები და გავაგრძელოთ ფასების საკითხი. თქვენ ბრძანეთ ფაქტორზე, რომელიც შეარბილა შედარებით ფასების ზრდა, რაც შეიძლება უფრო მკვეთრი ყოფილიყო.
კი ბატონო, ანუ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი საშიშროება იყო ფასების ზრდა, სამოქალაქო ფასების ინდექსს გულისხმობ საქართველოში, რაც ეროვნული ბანკის პოლიტიკის გატარებასთან ერთად ხელი შეუწყო ფასების მნიშვნელოვნად, რომ არ გაზრდილიყო ფასები, ამას ხელი შეუწყო მსოფლიო ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენება და ეს იყო ნავთობის ფასის შემცირება და სხვა საქონელზე ფასის შემცირება. თუ დავაკვირდებით სამხრეთ ფასების ინდექს, ოქტომბერში დეფლაციაც კი დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ფასების შემცირება წლიდან წლამდე მოხდა. ეს იყო არამნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც აღსანიშნავია და დეფლაცია ზოგადად.
კი, ამას აღნიშნავენ, განსაკუთრებით ხშირად ხელისუფლება აღნიშნავს, მაგრამ ნათქვამი არის იმაზე, რომ საქსტატის ინფორმაციაში, რომ ფასები გაიზარდა სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე, ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე. და თუ კი ვთქვათ შემცირდა ფასები, დავუშვათ ტრანსპორტში
ძირითადი გულისხმობა არის ნავთობი, ან ბენზინის ფასი, საწვავის ფასი და გაზის ფასი.
ავეჯსა და საოჯახო ნივთებზე შემცირდა. და ანუ რისი თქმა მინდა, ის რაც ახდენს საშუალო მოქალაქის ყოველთვიურ ხარჯზე ზეგავლენას, ის სწორედაც რომ გაზრდილია რა.
აქ არ დაგეთახმებით, რადგანაც ანუ ეს არის სამოქალაქო ფასების ინდექსი და ეს კალათა საქონლის კატეგორიების, რომელიც არის მასში წარმოდგენილი, არის გაკეთებული იმის მიხედვით, თუ რა არის საშუალო მოხმარება საშუალო ადამიანის საქართველოში. ამ შერჩეულია ისეთი საქონელი, რომელიც რიგითი ქართველი მოიხმარს თვის განმავლობაში და მხოლოდ იმ სასაქონლო კალათის ფასების ცვლილება არის გამოანგარიშებული.
რიგითი ქართველი არ ყიდულოს მაგალითად ავეჯს ყოველთვე. არის თქმა მინდა რიგითი, როგორ
ანუ აქ სხვა კუთხით
პრიორიტიზაციაზე ვიძახი რა, რაც ყველაზე პრიორიტეტული და გარდაუვალი ხარჯია, უფრო სწორად ასე ვიტყვი, თორემ როგორც კი საშუალება მოეცემა, ყველაც იყიდის რატომაც არა. უპირატესი ხარჯი რაზეც არის, იმაზე ფასები გაზრდილია. მაინც შემეშალა?
არა. ამ შემთხვევაში თუ აქცენტს გავაკეთებთ მოსახლეობის ყველაზე ღარიბ ფენაზე და ასე ვთქვათ, შემოსავლის დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, რომლის ძირითადი მოხმარების საგანი არის სურსათი, სწორედ და უალკოჰოლო სასმელები, ხედავთ რომ არის ზრდა, მაგრამ ასევე ხედავთ რომ ეს ზრდა არის ძალიან არამნიშვნელოვანი. აი თვიდან თვემდე 1%-ზე დაბალი არის და წლიურ ჭრილშიც 2%-ზე დაბალი არის.
მაგრამ შემოსავალი არის ზრდება ამის პარალელურად. ეს არის პრობლემა.
თუ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს დაუჯერებთ, შემოსავალიც გაზრდილი არის პირველ ორ კვარტალში და შემოსავალიც ზრდა იყო 1.3% კვარტლების მიხედვით, რაც არის რეალური შემოსავალი და არა ნომინალური შემოსავალი ლარში. ანუ იმ ადამიანების ხელფასები, ვინც არის დასაქმებული, რეალურად გაიზარდა. სამწუხაროდ ეს არ მოიცავს იმ ადამიანების შემოსავლებს, ვინც არის თვით დასაქმებული, მაგათ ხელფასებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით.
გიორგი ჟამანაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკაზე და ახლა მინდა ბოლო ნაწილი მივუძღვნათ იმას, რითაც თითქოს უნდა დაგვეწყო, მაგრამ დავიწყეთ სწორადაც ამ მიმოხილვით, იმიტომ რომ უფრო კარგი იქნება კონტექსტის განმარტების შემდეგ ვილაპარაკოთ იმაზე, იმ განცხადებაზე, რაც გუშინ მთავრობამ გააკეთა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ კი გაარცოლა განცხადება ლარის კურსთან დაკავშირებით. ამ განცხადებაში არის ჩამოთვლილი ლარის დევალვაციის გამომწვევი მიზეზები. ლაპარაკი ასევე იმაზე, რომ მთავრობა უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს სამოქმედო გეგმას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ლარის გამყარება. მოისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ამ განცხადების გარდა ასევე ამ სიუჟეტში არის მოსაზრებებით და გამაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადების მიხედვით, ეროვნული ვალუტის მცურავი კურსის ცვლილებებს განაპირობებს შემდეგი საშინაო და საგარეო მაკროეკონომიკური ფაქტორები.
პირველი, მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაციით. მეორე, ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილი სავაჭრო გადინებებით, რომლებიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. მესამე, ლარის კურსთან მიმართებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნით, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემით სპეკულაციის მცდელობა.
მესამე მიზეზის კომენტირებისას ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ მოლოდინს აჩენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
არასწორ მოლოდინების შექმნაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ოპოზიცია და ექსპერტები თამაშობენ, მაგრამ ჩემი აზრით არასწორ მოლოდინებს ასევე მთავრობის წარმომადგენლები თქმნი. მაგალითად, დაგახსენებთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ წლის ბოლოს ის კურსი იქნება 2.20-2.25-ის ფარგლებში. ანუ საიდან დაასკვნა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია. ანუ მთავრობა იმას კი არ იძახის, რომ ლარის კურსი იქნება სტაბილური, რაც საუკეთესო ვარიანტია. არამედ იძახიან, რომ ის გამყარდება და იმდენჯერ თქვეს ეს, რომ ის გამყარდება და მათი განცხადებები არ გამართა, რომ ანუ მათი ნათქვამები თვითონ დევალვიზდა და ხალხს აღარჯერა მათი.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ასევე ვერ უძლებს კრიტიკას მიზეზების ჩამონათვალის პირველი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ლარი გააუფასურა მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანმა დევალვაციამ. ჯანიაშვილის თქმით, შეუძლებელია ქვეყანაში ორი წლის განმავლობაში იყოს ეროვნული ვალუტის კურსის პრობლემა და ამის მიზეზი მთავრობამ გარეთ ეძებოს. რაც შეეხება მთავრობის მიერ დასახელებულ მეორე მიზეზს, იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილ სავალუტო გადინებას, რომელიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი ეკონომისტი ვახტანგ ლეჟავა ამბობს:
ქართულ ეკონომიკას სახასიათებს მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსი, ეს ყოველთვის ასე იყო და არ შეიცვლება კიდევ დიდი ხანი. ეს არის მოცემულობა და არა პრობლემა. შესაბამისად, ეხლა ამ პრობლემას სჭირდება, რომ გაიზარდოს დოლარის შემოდინება. დოლარის შემოდინება კიდე შეიძლება გაიზარდოს უკეთესი ბიზნეს გარემოცის, მათი ეკონომიკური ზრდის და ინვესტიციების. სხვა შესაძლებლობა არ არის. დისბალანსის ხელოვნური შემცირება გამოიწვევს ისე უმერანგივით უარყოფით შედეგებს და დაარწყავს იმას, რისი გაზრდაზბინა მათ შორის ინვესტიციას.
საქმე ის არის, რომ მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ გადაიდგმება საბაზრო მექანიზმებზე დაფუძნებული კონკრეტული ნაბიჯები დოლარიზაციის თანმიმდევრული შემცირების მიმართულებით. ლარის კურსის გამყარების მიზნით ხელისუფლება ასევე აპირებს.
მომავალი წლის ბიუჯეტში ძირითადად აქცენტი გადატანილი იქნება ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე. გაიზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების პორტფელი, ამასთან მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება. და 2017 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებული იქნება სტაბილური და მდგრადი ფისკალური გარემოს გამტკიცებაზე. ანალოგიური მიდგომა იქნება შემდგომი წლების ბიუჯეტების მიმართაც.
მთავრობის სამოქმედო გეგმა უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის აკაკი ზოიძის კომენტარი.
ძალიან დამანჯერებელ გეგმას წარმოადგენთ ჩვენი გუნდი, მთავრობა, ეროვნული ბანკთან ერთ კონსულტაციებით და ასევე საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდთან. პირველი გახლავთ საბიუჯეტო პრიორიტეტებს სწორედ შერჩევა, ანუ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული ბიუჯეტის, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურული ხარჯების მკვეთრ ზრდას, ეს არის საფუძველი ეკონომიკური ზრდისა და ადმინისტრაციული, ეგრეთ წოდებული ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება მნიშვნელოვანი როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე.
აღსანიშნავია ის, რომ მთავრობა 2017 წლისათვის არ აპირებდა ხარჯების შემცირებას. მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი უფრო ამბანური ჭეშმარიტებაა, ვიდრე რთული ვითარებიდან გამოსავალი.
ლარი ვარ გაუფასურებული იყო ესე ძალიან, მომავალი წლის ბიუჯეტი არ უნდა ყოფილიყო სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე დაგებული და არ უნდა მომხდარიყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. ანუ ჩვენ ისე კარგად ვცხოვრობთ, რომ ჩვენ აღარ უნდა დავგეგმოთ ეკონომიკის სწრაფი ზრდა და ადმინისტრაციული ხარჯები უნდა გავზარდოთ ხოლმე, თუ ანუ რას ნიშნავს ეს, ვერ ხვდები. ანუ ეს ორჯერ ორი ოთხია.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის გამყარება შესაძლებელია მხოლოდ გამოყოფილი კრედიტებისა და გრანტების ათვისებით, ბიუჯეტის დეფიციტისა და ხარჯების შემცირებით, სადაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის მოზიდვით. ვახტანგ ლეჟავას თქმით, დოლართან ბრძოლის ყველა სხვა მცდელობა დამთავრდება ლარისა და შესაბამისად ქართველი მომხმარებლის დაზარალებით.
ეს შეუძლებელი ამოცანაა, მაქსიმუმ რაც შეიძლება შედეგი იყოს, მოკლევადიანი ოპტიკური ილუზია, რომელიც საბოლოო ჯამში ისე ბუმერანგივით მოუბრუნდება ასე ვთქვათ საცდელ მომხმარებელს და ის ვინც ლარეს ოპერირებს.
თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორის ეკონომისტ ვახტანგ ლეჟავას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს არის გიორგი მჟავანაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. და ახლა უკვე გაცემის ბოლო ნაწილში მინდა, რომ სწორედ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს ხელისუფლება გამოწვევას ეკონომიკაში, ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ გამოწვევებს და ის, რაც უკვე ცხადია, ჯერ არ არის სამოქმედო გეგმა, რომელსაც პირდება მთავრობა მოსახლეობას, მაგრამ რაც უკვე არის გამოცხადებული, ამაზე მინდა თქვენი შეფასება.
კარგი, ჯერ ვილაპარაკებთ გამოცხადებულ ფაქტორებზე, რომელმაც გამოიწვია ლარის უფასურება ხელისუფლების აზრით. პირველი მიზეზი მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაცია. ამას არ დავეთანხმები, ან დავეთანხმები ნაწილობრივ, რადგანაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მოხდა ზუსტად ის, რაც მოხდა საქართველოში და მეზობელ ქვეყნებში. ვალუტების გაუფასურება არ იყო მიზეზი საქართველოში ვალუტების გაუფასურება. ვალუტის გაუფასურების, ან ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი იყო გარე შოკი, რომელიც მოხდა რეგიონში, რომელზეც ვილაპარაკე პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში. მეორე,
თუმცა მეზობელი ქვეყნების ამბავი თქვენ გამოიყენეთ შედარებისთვის.
შედარებისთვის გამოიყენეთ. კი, ანუ ჩვენთანაც გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა და მეზობელ ქვეყნებში. ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილი სავალუტო გადინებები. აქ კატეგორიულად არ დავეთანხმები ჩვენს მთავრობას, რადგანაც თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას, იმპორტი არ არის გაზრდილი და პირიქით, ანუ ან ნულის ტოლია პროცენტული ცვლილება წლიდან წლამდე, ან ოდნავ უარყოფითი არის. ანუ ისეთი ცვლა პორტი არანაირი არ ყოფილა, რომ ამას გამოეწვია დამატებითი წნეხი ლარზე და ვიმედოვნებ, რომ ხელისუფლების წევრები არ ანგარიშობენ იმპორტში ცეჰეპატიტის დონაციებს, რომელიც არის წარმოდგენილი იმპორტის სტატისტიკაში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არანაირზე გავლენას არ ახდენს ლარის კურსზე, რადგანაც ეს არის დონაცია. ანუ ამ წამლებს
შიგნით აღარ იყიდება, ამიტომ
შიგნით არ იყიდება, ეს არის ამას ჩუქნია და ანუ ლარს არ ვახურდავებთ დოლარში, რომ დოლარი გავიდეს საგორგარეთ ამის შესაძენად. და ამის გათვალისწინებით იმპორტი მნიშვნელოვნად გაზრდილი არ არის. ლარის კურსთან მიმართებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნა, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემი სპეკულაციის მცდელობა. თუ აქ აქცენტი არის გაკეთებული ექსპერტებზე და მკვლევარებზე, არ ამგონია დღეს ამეთერში ამეთერის განმავლობაში ჩემმა გამოთქულმა მოსაზრებებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინოს მოლოდინების ფორმირებაზე ლარის კურთაძე.
აი ნახავთ რომ გავალთ როგორი იქნება ცვლილება.
ჩემი აზრით აქ თავი არის გამოვიდეს კომპეტენტური ადამიანი.
პოლიტიკოსებზეც ალბათ, მარტო ექსპერტები არ იქნება ნაკული.
და აქცენტი მინდა გავაკეთო რომ უნდა გამოვიდეს კომპეტენტური ადამიანი, ანუ თავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრი და ის უნდა აკეთებდეს განცხადებას და როდესაც თავრობა აკეთებს განცხადებას, უმეტესწილად ისინი ყოველთვის საუბრობენ საშუალო ადიან პერიოდზე, ესეც უნდა ვთქვა და შეიძლება მსმენელს, ანუ საშუალოვადიანი პერიოდი წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით არის 1-დან 3 წლამდე. ამიტომ ლარის დასტაბილურება საშუალოვადიან პერიოდში, როდესაც თავრობა ამბობს ამ წინადადებას, არ გულისხმობს რომ ლარი დასტაბილურდება შემდეგ კვირაში, 1 თვის შემდეგ და შემდეგ.
მადლობთ ამ განმარტებისთვის. კი არასდროს მიფიქრია, ესეც დამეზუსტებინა საშუალოვადიან პერიოდი, ვისაც როგორ უნდა ალბათ ისე იგებს. ოპტიმიზმის ხარისხით, დიახ.
კარგით და ამიტომ როდესაც არ უნდა გამოვიდეს თავრობის წევრი და არ უნდა თქვას რომ თვის ბოლოს ლარი დავა 2.25. ამას ვერ ითქვის ვერავინ, ვერანაირი ბროკერი და არც ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს შეუძლია
ამის. თვის ბოლოს კარგის, მაგრამ იმავე საშუალოვადიან პერიოდზე თქმა შეუძლია?
საშუალოვადიან პერიოდზე უფრო შეუძლია, რადგანაც ეს იყო გარე შოკი, ძირითადად იყო გამოწვეული გარე შოკი და ორი მთავარი მიზეზი მინდა დავამატო, შიდა მიზეზი, რომლის რისი დაბრალებაც შეიძლება ხელისუფლების.
კარნა ხო? ხელისუფლების დაბრალება ხომ მე მიფიქრე ახსნა.
პირველი არის კონსტიტუციურ სასამართლოში არის ახლა საქმე ზედამხედველობის, ანუ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის გამო გამოყოფასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი კრიტიკა მივიღეთ ამის გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან და მეორე არის ესტონური მოდელი გადასახადის. თვითონ რეფორმა კარგი არის და საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ძალიან მოგებიანი იქნება, მაგრამ ჯერ არ არის შემუშავებული ის მექანიზმები, რითაც უნდა დავაბალანსოთ შემოსავლების შემცირება, რომელსაც გამოიწვევს ეს ეკონომიკური.
რაც გულისხმობს მენელს განმარტოთ, ეს არის რეინვესტირებული მოგების გათავისუფლება გადასახადისგან.
კი, ანუ ბიზნესმენი, რომელიც მოგებას ჩადებს ბიზნესში, აღარ გადაიქცევს მოგების გადასახადს. შესაბამისად, ეს საშემოსავლო, ანუ გადასახადები დააგდება მთავრობას, ბიუჯეტს და IMF-ი ითხოვს, ანუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ითხოვს მთავრობისგან, რომ წარუდგინოს კონკრეტული ნაბიჯები, რითაც ის დააბალანსებს ამ დანაკლის ბიუჯეტში და ეს დანაკლისი დაახლოებით არის 400-500 მილიონი ლარი. თავრობამ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგა ამ წუთას, ანუ ამ დღეებში მიმდინარეობს საავადო საერთაშორისო საავადო ფონდთან მოლაპარაკებები და ზოგადად ისინი ლაპარაკობენ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე, რასაც სრულად ვეთანხმები და ინფრასტრუქტურული ხარჯების ზრდაზე, ამასაც ვეთანხმები, ეს გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარებას და ასევე ურჩევ თავრობას, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედონ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის
კუთხეში. აი, რას თქვენ ჩამოთ, ხო, ძალიან დასწრაფ
და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებით. კი, doing business, ანუ ბიზნესის კეთების სიმარტების კუთხით ჩვენ დავწინაურდით წელს, ვიცით, ძალიან კარგი არის და ეს არის კარგი
სიმარტივე, კარგი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი.
ეს არ არის საკმარისი, რადგანაც იმავე ინდექსში არის ძალიან ბევრი ქვეპუნქტი, რომელშიც 70-ე და უფრო მაღალ ადგილებს, უფრო დაბალ ადგილებზე ვართ სხვა ქვეყნებთან შედარებით მსოფლიოში. იგივე სასამართლო სისტემა მოიკოჭლებს ძალიან საქართველოში და ასე შემდეგ. მოკლედ არის ბევრი, ანუ რიგი საკითხები, რომელიც არის მოსაგვარებელი. და ანუ ხელისუფლებისთვის მთავარი ამოცანა არის არამედ არა ლარის ხელოვნური შეჩერება რაღაც ბერკეტებით, ანუ საუბარი იყო ასე ვთქვათ, სესხების გაცემის, ზოგიერთ სესხებზე, ან დოლარზე მცირე სესხების გაცემის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ასეთ ხელოვნური ბერკეტი ყოველთვის ამახინჯებს ეკონომიკურ ბაზარს, ეს გამოიწვევს პირიქით ნეგატიურ ზეგავლენას ეკონომიკურ აქტივობაზე.
მათ შორის მოლოდინებსაც ნეგატიურ.
და ასევე მოლოდინებსაც პირიქით სპეკულაციებისთვის გაზდის ნიადაგს. ამიტომ თავრობის ძირითადი მიზანი არის მოაგვაროს ეს ორი საკითხი, ზედამხედველობის კომიტეტის გამოცხადება ეროვნული ბანკისგან, რაც დაუშვებელია ჩემი აზრით და გამომართლებელი იყო და ყველა ექსპერტის აზრითაც, ჩემი აზრით, ან რაც მომისმენია ასე იყო, ან გამომართლებელია. და მეორე, აი ახალ ბიუჯეტს ბიუჯეტის გეგმას ველოდებით, სადაც იქნება წარმოდგენილი ის ფაქტორები, რომლითაც ის დააბალანსებს შემოსავლების ნაკლებობას 2017 წელს.
კარგით გავაგრძელებთ. ახლა საუბარს სვენელს შევახსენებ გიორგი მჟავანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებში პირველად ხართ, ამიტომ ვახსენებ, რომ შეება ხმაზე ვერ გიცნოთ ბევრმა. გიორგი მჟავანაძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რა არის რეალურად ხელისუფლების ამოცანა და როგორ აფასებს ხელისუფლება გუშინდელი განცხადების საფუძველზე. ლაპარაკობთ ამ თემაზე, მდგომარეობას, გამოწვევებს და რაში ხედავს გამოსავალს, რაღაც ზოგადი ასე ვთქვათ გეგმაც ითქვა პრაქტიკულად გუშინ ამ განცხადებით და სამოქმედო გეგმის გამოქვეყნებას კი დაპირდა მოსახლეობას ხელისუფლება. ახლა გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან 2988327. თქვენ ბრძანეთ, ჩამოთვალეთ ის რაც ჩამოთვალეთ ყოველთვის იყო ძალაში, მოდით ასე ვიტყვი. და ბოლო ხანს სწორედ აი ლარის კურსის ვარდნის ფონზე პირველად არ გაისმა გუშინ, მაგრამ ბოლო პერიოდს გულისხმობ ერთი წლის ფარგლებში ალბათ ეს დედოლარიზაციის საკითხი, რასაც ახლა ნაწილობრივ კი შეეხეთ, რომ ეს ამის ხელოვნურად რაღაც ხელოვნური ხელშეწყობა დედოლარიზაციის, დოლარიზაციის შემცირების ხელოვნურად ხელშეწყობა თავი ლოგიკურად გულისხმობს მეტ რეგულაციას, რაღაც შეზღუდვას და დაიწუნეთ, ასე ვთქვათ, ეს მიდგომა. სვენელი ახაზე, მოდით მასაც მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა,
გისმენთ ხალბატონ.
ისე მაინც მოუხადონ წინა ეროვნული ბანკის თავმჯდომარეს ბუცხრი კიდეს, რომ ნაციონალების სპიონიაო, ასე ისეო, ეს როგორ შეიძლება, ეს უნიათო მთავრობა არის და იქნება და შეიძლება ამ ლარის კურსის ამდეს 1000 ლარზე უკვე.
ხო, ბუცხრი კიდე არ იყო, მგონი ქადაგიძე იყო, მაგრამ ხო, ეს ალბათ არ ვიცი, მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების გამოთქმისთვის, ეს არ იყო კითხვა და ვინ როგორ თვლის, უნდა მოუხადონ თუ არ მოუხადონ, მაგრამ ჩვენს ეთერში გაქვთ საშუალება თქვათ თქვენი აზრის კითხვების გარდა. მინდა რომ აი ამაზე ბრძანოთ, ხო, გავაგრძელოთ რით. რეალურად რა არის დღეს ხელისუფლების ხელში და რისი გაკეთება ევალება მას, რისთვის იღებს ის ხელფას და რა შეუძლია მას დღეს? აი რას შესაძლებლობა ხედავთ?
დედოლარიზაციის კუთხით თუ
ეს უკვე დაიწუნეთ. ხო, თუმცა კი შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ ამით ალბათ გაფუჭდება მხოლოდ, ხო? ერთი ეს, თუ კი ბიუჯეტში აი ბრძანებს რომ ველოდებით, აი როგორ იქნება ეს წარმოჩენილი, ვთქვათ იმ ესტონური მოდელის ეფექტის განეიტრალების, სწორად ვამბობ, განეიტრალების გზა ბიუჯეტში. თუ კი არ იქნება ეს წარმოჩენილი ბიუჯეტში, აი რა მოხდება?
ეს
არ აქვს დაუშვა დღეს პასუხი და აი დავიწყოთ და როგორც იქნება, იქნება.
ანუ ძალიან უარყოფითი არის ჩვენი ქვეყნისთვის უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ის, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აკეთებს პროგნოზს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი იქნება 6% 2017 წელს. ანუ ეს პროგნოზი გააკეთა იმას დაკნობით, რომ მან იცის, რომ საგადასახადო რეფორმას ჩავატარებთ, მოგების გადასახადის რეფორმას და მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დავაბალანსებთ ბიუჯეტის შემოსავლებს, ხო? შესაბამისად ის აკეთებს პროგნოზს 6%, მაგრამ ჩვენი მთავრობა ამბობს, ანუ
მთავრობის
პროგნოზის მიხედვით ბიუჯეტის დეფიციტი იქნება 3.2% და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფარგლებში იქნება, რადგანაც მთავრობის ხელში არის ბიუჯეტის შედგენა და პირველი ინსტანცია ინფორმაცია, რომელსაც ფლობს ბიუჯეტზე ზოგადად როგორ შემოსავალს
აჯებზე,
კი იქნება ბიუჯეტის დეფიციტი უფრო ნაკლები, ვიდრე არის ნავარაუდები
ფონდის
მიერ. და მინდა აღნიშნო, რომ ეს მოლაპარაკება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც უცხოური ინვესტორებსაც აღარ ექნებათ გაურკვევლობის განცდა და ისინი უფრო ჩემი აზრით უფრო ყურადღებით უსმენენ და უფრო ენდობიან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ვიდრე ჩვენ მთავრობას. და როდესაც აი ბიუჯეტის დეფიციტი 6% არის ქვეყანაში, გარკვეულ ეკონომიკურ რისკებთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ხარ უცხოური ინვესტორი, ფიქრობ, ჩადო თუ ანუ უფრო ფიქრობ, რომ აღარ ჩადო ფული ამ ქვეყანაში, ხო? და კიდე მინდა ვთქვა, რომ აი ამის გამო, ამ ესტონური მოდელის გამო და რომ ჩვენ ვერ ჯერ ვერ ვატკუნებს საერთაშორისო საუდო ფონდს რომ დავაბალანსებთ შემოსავლების ნაკლებობას და ისევე იმ საზედამხედველო ამბის გამო საქართველოს დააგდა ძალიან ბევრი საუდო შემოდინება რაც გულისხმობს გრანტებს ანუ უფრო ნაკლები გრანტი იყო გაცემული ჩვენზე და უფრო ნაკლები ანუ დოლარი შემოვიდა ქვეყანაში ამ ორი ფაქტის გამო
უნდა დავასრულოთ დღეს ამით ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გიორგი მჟავანაძე იყო ჩვენი სტუმარი აისეთის კვლევით ინსტიტუტის